Já, herra forseti, því miður hefur ekki náð svo samstað það markmið sem að þessu máli til grundvallar. Það í samfélaginu ágætis samstaða það að það þurfa að gera þessar kerfisbreytingar, en málsvæðan hefur verið ómikill, það hefur verið unnið ónægilega vel að því að tryggja ýmis skilyrði þess að þetta geti farið í gegn með þeim hættu sem verið að leggja til. Það hefur ekkert mat komið fram á heildrænum efnaðarslegum áhrifum þess að þetta verði gert. Það gæti verið að þetta verði hættulegt hagkerfinu. Það auk þess brot á samkomulagi við launamenn sem felst í þessu samkomulagi og þarfleðandi get ég ekki í þessu augnablikinu samþykkt að þetta mál sé tekið fyrir. Ég myndi gjarnan vilja að ég myndi segja nei, en ég myndi óska þess að við gætum unnið þetta betur, í betur tómi og ekki verið að taka óþarfa áhættur með samfélagið.
Það tekur til máls 8.10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Andrés Ingi Jónsson.